På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Hjertelig velkommen tilbake til en ny episode i Victoria Skau bryter ned fasaden. I dag så har jeg fått med meg en helt spesiell gjest. En menneske som betyr sjukt mye for meg, og som seriøst et av de fineste menneskene jeg vet om, sånn uten tvil. Og det deg, Amalie Olsen.
Å, fy, rakkeren, så snill du er.
Ja, men jeg mener det virkelig. Altså, sånn, det en ting jeg har reflektert så mye over, og vi snakket om det før vi begynte å spille inn også, sånn, med liksom mennesker man har rundt seg, og det å liksom velge de rette menneskene i livet sitt. Da.
Ja.
Og du bare seriøst verdens fineste menneske. Jeg har alltid vært en person, og det har jeg også fortalt om i podcasten, som har hatt veldig trust issues, hatt veldig problemer med å åpne meg for folk, og slippe folk helt inn, basert på andre relasjoner jeg har hatt i livet da, enten det har vært kjærlighet eller det har vært vennskap, at jeg har opplevd det å bli sviktet veldig mange ganger i livet mitt, og det jo noe man som menneske tar drit hardt på liksom. Det jo fader så vanskelig, og det påvirker jo deg i dine neste relasjoner også, og det noe av det jeg verdsetter aller mest ved vårt vennskap, at du har fra start vært det menneske jeg bare, uten engang å tenke på det, har bare åpnet meg helt for.
Like måte.
Åh,
ja, men er du er sånn, når jeg tenker på deg, du er så varm og trygg. Og det viktig for folk som oss.
Ja, folk som oss, ja, det akkurat rett definisjon på det. Altså, herregud, vi har kjent hverandre nå siden 2019, har vi ikke det?
Jo.
Vi jo begge YouTubere. Jeg kom jo inn i Splay i sommeren 2019-ish. Innad bransjen da, så vet man jo hvem hverandre og har jo sett folk før og liksom alt sånt der. Men jeg husker at første gang vi møttes, det var så sjukt merkelig.
Ja.
Fordi at vi hadde aldri møtt hverandre, vi hadde aldri snakket sammen. Og så tror jeg vi møttes på Splay-kontoret første gang, fordi da hadde vi en sånn workshop hvor vi skulle liksom presentere oss selv og liksom ha en presentasjon for liksom hele Splay og alt sånt der. Og da husker jeg at du har akkurat vært inne, og så kommer du ut, og da var vi bare sånn, for faen, Halla, der du!
Hæ? Ja, hva? Ja, men det var sånn, til å ikke ha snakket sammen til og med før,
ja.
Så var det bare sånn, nei, den dama her, hun skal være i livet.
Ja, og det var sånn, det var kjemi fra første stund, liksom. Det var som at vi alltid hadde kjent hverandre i det øyeblikket vi møttes.
Ja.
Og fra det så rullet jo bare ting som det mest naturlige i hele verden, og for meg og deg, som to personer som, sånn som jeg da, jeg jo en person som virker helt super utadvendt, og det kan virke som at man får på en måte alt med en gang av meg, fordi jeg virker veldig åpen og veldig outgoing, men sannheten at jeg har jo min 100% super generte side, og sliter med å slippe folk inn og synes at det vanskelig. Men sånn var det bare aldri med oss, og til at vi veldig like mennesker på det punktet der, så var det bare klaff, og vi bare... Jeg bretta ut om ting fra første stund, og vennskapet bare satt, og...
Ja, for jeg kan ikke huske noe utvikling, sånn.
Nei!
Jeg kan ikke huske at liksom, vi har brukt tid på å bli kjent.
Nei, det, liksom, bare var, det var helt
vanlig. Ja, det var sånn.
Jeg vet. Og det jo helt fantastisk. Som sagt, vi ble kjent i 2019, så ble vi jo PK, jentegjengen,
ja.
Som bare plutselig skjedde det også.
Mm.
Med deg, meg, Sandra, Agnete og Sara. Fordi vi alltid var de som satt og jobbet på Splay-kontoret og ble igjen. Og bare vi bondet alle sammen helt sykt.
Mm.
Og da husker jeg at det skjer jo ting i livene våre, liksom. Og vi brukte da helt enormt mye tid på å åpne oss opp og fortelle om våre livshistorier og alt sånt der. Og jeg husker spesielt godt London-turen vår.
Ja, ja, herregud.
Fordi at det det fineste jeg opplevde i hele mitt liv. Altså, jeg tror aldri at jeg har liksom åpnet meg så sykt for mennesker som bare, som egentlig har vært der så kort, på en måte. Men man bare snakket så i dybden på hele livet sitt, og vi bare...
Mm.
Oh, fy fader, det det fineste jeg har opplevd. Og så skjedde det jo mye i mitt liv på det punktet, og da husker jeg jo at du var jo den første jeg kom til.
Nei, sær.
Ja.
Å, herregud.
Ja.
Det tar jeg som stolthet.
Ja, for jeg husker jeg var sånn, den jeg må snakke med er Amalie, fordi du er det beste mennesket å komme til i sånne situasjoner, hvor du bare, du tør ikke å snakke med noen andre om det, fordi du er så redd for reaksjoner, men du er bare, du er så åpen og genuin og fin mot absolutt alle mennesker, og det skal du virkelig ha, liksom.
Åh,
det snilleste mennesket.
Like måte. Herregud, det mener jeg.
Takk.
Åh, nå blir
vi er litt rød. Ja. Og som sagt, vi har jo vært gjennom helt sykt mye på hver våre kanter, og vi har jo en ganske så lik historie på et punkt, fordi i podden så bestemte jeg meg jo for at, ja, det heter jo Victoria skal bryte ned fasaden, jeg skal fullstendig bryte ned fasaden min, og for det jo sånn, man jo seg selv på sine andre sosiale medier, men man nok også, eller for meg da, så har jeg kanskje virket litt karakter, fordi at jeg veldig sånn, spesielt på YouTube da, fordi det underholdning, ting skal skje så fort. Jeg alltid den sprudlende, happy, wow, personen. Ja. Og så har jeg syntes det har vært helt sykt skummelt å skulle på en måte slippe den maska og la folk se hvem Victoria Skau på innsiden. Fordi jeg har vært så redd for at, å nei, tenk om ikke folk kommer til å like meg da.
Ja.
For jeg tenkte sånn, ja, de elsker den sprudlende, happy-go-lucky, wow, siden der. Ja. Men sånn, jeg har jo flere lag enn det.
Mm. Ja, som en løk.
Ja, som en løk. Og det var det jeg ville vise i den podcasten her. Og en av de første episodene jeg hadde var jo denne episoden hvor jeg forteller om sannheten bak mitt forrige brudd.
Ja.
En episode som var helt sinnssykt vond å spille inn. Jeg tror alle jeg har vært så redd før var usikker på om jeg kom til å legge den ut i det hele tatt. Fordi det er så sårbart å snakke om. Kjærlighet er så sårbart å snakke om. Jeg føler det er liksom noe av det mest ekte vi har, og noe av det vi alle mennesker føler så sykt sterkt på, og noe alle kan kjenne seg igjen. Og utad så var jo det forholdet jeg var i superbra. Altså det var jo helt i starten av liksom YouTube-karriera, eller hva man kan si. Så det var jo ikke så veldig mange som hadde fått med seg forholdet samtidig som det var. Fordi du, det kjenner jo sikkert du igjen liksom. Så fort man nevner kjæreste på sosiale medier, at folk klikker jo.
Hvem er det, hvem er det?
Hvem er det? Altså,
og, så lenge man snakker om en gutt, så begynner jo jodel og alt det der. Bare, hvem er det, hvem er det? Og så begynner folk å finne på falske navn og...
Ja, ja. Jeg føler det er kjæreste og kjærlighet som står i fokus, og du kan helt sikkert kjenne deg at hver gang man har spørsmålsrunde, da, for eksempel 90% av spørsmålene er du single? Har du single? Har du kjæreste?
Hvordan går det på guttefronten?
Ja, så det er ikke rart at det på en måte ble et stort fokus siden jeg startet på YouTube, og da hadde kjæreste. Og som sagt, det så ut som et kjempefint og flott forhold. Det forholdet hadde sine fine sider også, men det jeg hverken fortalte til venner, offentligheten, selv ikke familien min, var jo at det forholdet var så sykt mye mer enn hva jeg ga uttrykk for. Fordi ikke bare fortalte jeg ingenting på YouTube, men ingen andre visste om hvordan jeg hadde det. Og det er jo noe du kan kjenne deg igjen i også. Fordi når vi inne på dette med kjærlighet, sorg, kjærlighet, vonde og vanskelige relasjoner, så la jo du ut en kjærlighetssorg-video på YouTube.
Ja, det gjorde jeg.
Mm. Når er det, hvor lenge siden er det nå? Det var i 2020?
Ja, det var vel i april i fjor. Så det er jo et år siden.
Et år siden, ja.
For jeg husker at på 17. mai så var det snakk om at personen det gjaldt hadde pratet rundt om det. Og da, det må ha vært sånn starten av mai slash slutten av april.
Ja, sånt. Fordi dette er jo en historie jeg har visst om før du gikk ut med en offentlig.
Mm.
Men hva var det som gjorde at du fikk lyst til å dele denne historien?
Jeg husker at når jeg hadde kjæreste da, den videoen handlet om, var jo ikke en kjæreste, men det var en relasjon.
Mm.
Og når jeg hadde kjæreste, så hadde jeg jo kjærlighetssorg da også, og det var jo vondt da også, men ikke på langt nær like ille som det var nå den siste. Og da så jeg Therese Lindgren sin kjærlighetssorg-video, og jeg husker den hjalp meg. Fordi, jeg vet ikke, det var et eller annet med å bare høre at folk har også gått gjennom noe. Jeg synes at kjærlighetssorg er så undervurdert. Fordi det er så normalt å ha det at folk ikke ser liksom, hvor seriøst og hvor vondt det egentlig gjør. Men også den videoen, altså, den var jo så filtrert som det gikk an. Da. Jeg har jo ikke det egentlige som på en måte har skjedd bak
klissene.
Ja, det har jeg jo ikke sagt offentlig, og det tror jeg egentlig ikke at jeg kommer til å på en måte brette ut om 100% heller. Fordi Nei. Det veldig personlig, og jeg tror jeg vil vente et par år med å gå ut med hele greia.
Mm.
Men det var i hvert fall hovedsakelig kjærligheten i den videoen som jeg synes var viktig å snakke om da. Jeg vet det kan hjelpe folk.
Ja. Og det jo det som så viktig, fordi man føler seg så sinnssykt alene når man står i ting.
Mm.
Selv om det så forbanna mange som har vært i lignende eller like situasjoner, og som kan kjenne seg igjen i akkurat det samme. Og derfor det så sykt viktig å prate om det. Og det derfor jeg så sykt glad for at du laget den videoen, fordi det din historie. Du har lov til å fortelle den, og det jo sånn jeg også satt og følte på, at man så sykt redd for å tråkke noen på tærne, man så redd for å såre noen, støte noen, sånne ting. Men herregud, det noe du har gått gjennom.
Ja, det jo våre følelser og vår erfaring, og vi kan jo si hva vi har følt, og vår side av saken i våre følelser.
Ja, ja.
Altså, uten å på en måte bli skjøttet ned av personen det gjelder.
Mm.
Det jo ikke han det handler om. Det Nei. Jo våre følelser.
Mm.
Og det var jo også liksom, jeg tror det hjalp meg å legge ut videoen, fordi da på en måte var jeg også litt ferdig med det kapitlet også på en måte.
Ja, blir det litt sånn avslutning på en måte.
Ja.
Men til de som ikke har fått med seg denne videoen da, vil du fortelle litt?
Jeg var i en relasjon med en fyr, vi var ikke kjærester, men vi var eksklusive, og det hadde vi pratet om. Men vi var ikke fuck friends heller, for det hadde jeg sagt nei til, for det hadde jeg gjort før, og det var ikke helt min greie. Og det startet veldig fint, han var en veldig sånn spesiell fyr på en bra måte. Charmerende, søt, rar fyr. Mm. Jeg husker liksom det var så mye sånn som gjorde følelsene så intense på en måte, fordi han skulle liksom ta med meg steder og vise meg ting. Vi var på ferie sammen i ja, et eller annet, jeg gidder ikke å si for da kan folk skjønne, men hytteturer og ditten og datten. Jeg var veldig mye med familien hans også, som gjorde det enda mer nært.
Mm.
Og så han var jo kanskje, det var rød flagg hele tiden, men jeg falt jo så jeg ble jo så blind. Altså, alle de tingene hadde det skjedd nå, hadde jo gått for lenge siden. I min mening så ble ikke jeg behandlet noe bra i det hele tatt. Jeg satt hele tiden med en følelse at jeg ikke bra nok. Hva skal jeg gjøre i dag for å på en måte, hvis han kunne si sånn, åh, fy faen, du er så klengete. Jeg ikke en klengete person.
Mm, nei, jeg, det absolutt ikke.
Jeg ikke noe posete med folk heller. Jeg veldig sånn, jeg trenger space.
Mm.
Men han oppfattet det sånn, og da tenkte jeg, ja, ok, i morgen så jeg ikke det. Men da var noe annet som var gærent. Og så noe annet, og så noe annet. Så jeg følte at jeg hele tiden ikke nådde opp til hans forventninger til meg. Han var ikke akkurat så tillitsfull, til tross for at vi hadde en avtale om at det var oss, selv om vi ikke var kjærester. Han hadde jo til og med sex med venninna mi. Og jeg føler, jeg har ikke spurt henne om jeg kan snakke om det, men vi har ordnet opp, og vi har fortsatt veninner.
Mm.
Men det var jo dritt. Mm. Fordi jeg fikk jo ikke vite om det før et halvt år etterpå. Jeg hadde også en frykt om at han skulle gjøre det med henne, fordi han hele tiden hadde uttrykt at hun var så pen og flott og sånt. Alt i alt så var det liksom et forhold som trigget veldig mye i meg. Jeg begynte jo psykolog, for jeg kjente at det er følelser som kommer tilbake fra langt tilbake da, som jeg ikke har bearbeidet. Og det ble dratt opp igjen. Og jeg gikk ikke til psykolog fordi han såret meg.
Mm.
Det tror han sikkert. Men jeg gikk til psykolog fordi jeg måtte bearbeide følelser og opplevelser jeg har hatt tidligere da, som har kommet tilbake, og liksom hvordan jeg skal takle og jobbe med det. Mm. Så jeg måtte komme med en tom verktøykasse, skaffe meg litt verktøy.
Ja.
Så jeg går ikke til psykolog nå, for nå har jeg fått et par skiftenøkler og hamrer, så da kan jeg snekre meg et hus.
Det jo nydelig. Hvor lenge varte relasjonen mellom dere?
Det litt morsomt, fordi det startet jo i sånn april, det året det var, og så husker jeg at jeg avslutta det i sånn november, slutten av november kanskje.
Mm.
Så ikke et helt år, men ikke et halvt år heller. Litt over et halvt år kanskje.
Ja, men tenk, altså det jo lenge.
Ja, ja. Og til tross for at jeg bodde hjemme hos foreldrene hans også i nesten 2 måneder. Altså, jeg vil jo heller være der enn å være hjemme alene liksom. Det som har gjort at det har tatt så lang tid å komme over det da, er at han var jo alltid der i gjengen.
Mm.
Jeg så han hele tiden. Jeg kunne ikke unngå å dra på fest, fordi han var der. Jeg måtte på en måte skjule mine egne følelser og drite i hva som var best for meg, fordi jeg ville gjengen min sitt beste da, og da måtte jeg late som at jeg kunne omgås med han da. Jeg måtte late som at jeg var vennen hans, og det gjorde jo også det at jeg på en måte kunne havne i senga med han igjen,
ja,
og så bare utsatte jeg å jobbe med det. Det var ikke før nå i sommer at jeg ikke hadde kontakt med han på, ja, nå har jeg ikke hatt kontakt med han siden i sommer,
mm.
Og jeg har ikke sett han heller, for han ikke i gjengen lenger. Det jo deilig for meg på en måte, for da da kan jeg tillate meg selv å virkelig avsky. da trenger jeg ikke å tenke på den, da trenger jeg ikke å fake det, da kan jeg bare ikke ha den i livet mitt.
Mm. Jeg tror altså, det du sier der er seriøst noe av det vanskeligste, og det tror jeg man kan kjenne seg igjen i, det der om at du er i en relasjon eller har kjæreste eller whatever, og så er man i samme gjeng. Det kjenner jeg meg helt sinnssykt enig fra mitt forrige forhold, fordi som sagt, vi var jo sammen i nesten 5 år. Vi hadde vokst opp sammen. Absolutt alle mine venner var hans venner, og motsatt. Vi var i samme gjeng, vi gikk på samme skole. En ting jeg er evig takknemlig for, er jo det at da det ble slutt, hadde vi jo sluttet på videregående, og det hadde liksom gått et helt år etter videregående, så folk hadde liksom begynt å gå litt sine separate veier, så det var liksom ikke den der kjernegjengen igjen. Fremdeles så var det jo fester man ble invitert til, hvor man visste den andre også var invitert. Hvordan faen dealer man med det, liksom? Mm. Og sånn som med deg da, så er du kjempe, eller det føles jo veldig lett å gå tilbake og kunne liksom ligge med personen, fordi det er en trygghet du har ligget med en før, men så, det er jo det å liksom unngå det etter man har vært i en så jævlig drittsituasjon også, liksom. Så det er jo så fuckings vanskelig.
Det var ikke kjærlighetssorgen av å liksom være glad i han som gjorde vondt. Det var det å sette meg selv opp på hesten igjen, fordi jeg hadde blitt så nedbrutt av å bli behandlet så jævlig dårlig. At mitt selvbilde var på bånd, og det var det som tok tid. Jeg har ikke fått det diagnosert, men jeg er ganske sikker på at jeg gikk gjennom en mild depresjon etter det der, fordi hele året etterpå så følte jeg ingenting for noen ting. Jeg greide ikke å kjenne glede over ting som gjør meg glad. Jeg ble ikke lei meg. Det var sånn, det er det vanskeligste året i mitt liv, fordi jeg vet ikke, jeg følte ingenting, og det er det verste å ikke kunne føle noe.
Sånn likegyldighet, liksom?
Ja, jeg var likegyldig til alt, og alt bare gikk på autopilot. Det føler jeg verre enn å faktisk ha det vondt.
Ja.
Fordi da skjønner du skjønner ikke noe.
Det er jo som det ordtaket, at man vil heller føle smerte enn ingenting, på en måte. Det er en så tomhetsfølelse og så jævlig, og det er jo helt grusomt at det var den følelsen du satt igjen med etter den relasjonen, da. Ikke bare var det en skikkelig dritt relasjon på mange måter, på en måte at det skjedde mye ting, men det var så mye det liksom resulterte i, fordi at det er det jeg tror mange ikke tenker på, at man tenker liksom sånn, ok, når noe er over og noe er ferdig, så er det liksom slutt, og så har man kjærlighetssorg, og så går kjærlighetssorgen over, men shit, så mange problemer det kan være med på å forårsake i ettertid.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som er ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten er at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Det er jo også det der med at gutter er jo veldig flinke til å sette merkelapper på jenter, og deres følelser, altså har du følelser for noen, så er du crazy. Blir du sjalu eller reagerer på en helt normal ting å reagere på, da er du psycho bitch. Altså, jeg gikk jo på en måte hele den relasjonen med han her da, og latt lokk på mine følelser, fordi at hvis jeg viste for han at jeg likte han og sånn, så kom det til å gå til helvete. Fordi jeg visste innerst inne at han ikke likte meg, eller han ville... Jeg vet jo egentlig ikke om han hadde følelser, men han sa i hvert fall det at han ikke ville noe mer, litt ute i relasjonen. Og jeg visste da at hvis jeg sa at jeg likte han, og hvis jeg liksom ville bli sammen med han, så da kom jeg til å bli så såret. Så jeg måtte bare leke kul og careless. Jeg måtte bare virke så chill som det gikk han, at jeg ikke brydde meg om noen ting, og det er jævlig vondt.
Det er så interessant med det du sier der, fordi at jeg har hatt så sykt mange venner som har sagt akkurat det der, at det er som, for eksempel gutten da, sier at han ikke vil ha noe, men vi vil fremdeles bli, forstår du? Hvorfor klarer vi ikke å gå, liksom? Det er så jævlig irriterende. For det sånn, når du vet å få bekreftet av et menneske at sånn, jeg ikke interessert i noe seriøst, eller jeg vil ikke ha noe der, hvorfor man da, eller det vel litt sånn da, man vil jo ha det man ikke kan få på en måte.
Ja, og så i mitt tilfelle da, så var jeg allerede rundt lillefingeren hans, så jeg hadde allerede falt. Det var liksom ikke noe, jeg hadde jo ikke lyst til det. Jeg gikk jo inn med innstillingen at jeg skal ikke falle for den.
Mm.
Men det er jo et eller annet som skjer. Når jeg begynner å bli bikkje, da er det for sent. Jeg gjorde jo alt for den fyren.
Mm, det er sånn jeg også er i mine relasjoner liksom, og kjenner meg helt sinnssykt igjen i, at det er sånn i forholdet da, jeg har jo snakket om det i min tidligere episode, men i det langvarige forholdet jeg var i, så var jeg sånn, jeg visste så, ja, som sagt, det var fine sider og fine kvaliteter i det også. Det er jo en grunn til at man faller for personen i utgangspunktet på en måte. Ja, ja, ja. Men jeg visste så sykt godt at det her er så dårlig for meg, liksom. Det her er helt feil. Men igjen, så er det sånn, det skjer, altså det er fysiske reaksjoner i hjernen. Det er hormoner, man kan ikke styre det. Det er dopamin, det er forelskelsesfølelser, det er avhengighetsfølelser og hormoner som gjør at du bare blendes totalt for alt dritt som skjer. Alle røde flagg, ja, samme det. Og så igjen så forhandler man for at nei, men det kommer til å bli bedre, eller nei, han kommer til å få følelser da, eller nei, han kommer til å forandre seg og sånne ting. Man sitter hele tiden og rettferdiggjør alt som skjer, fordi både så er det sikkert en forsvarsmekanisme for sin egen del, at man vil skåne seg selv, fordi man vet egentlig hvor jævlig skadelig det er å være i en sånn relasjon, men så vil man så jævlig ha det også.
Og jeg er jo også en sånn person som når jeg ser at folk på en måte trenger noen, eller på en måte vi har, trenger hjelp da, så vil jo jeg være den som liksom kommer inn der og gjør livet fantastisk.
Yeah, I can change you.
Ja.
Ja.
Og han var jo litt sånn, han er litt sånn bad boy, ikke sant?
Ja.
Jeg tenkte at, nei, men han der kan jeg fikse.
Ja, sant.
På en måte. Så det var jo også det, og så var han jo veldig spennende da, for han gjorde jo litt kødd, og han var liksom sånn, gjorde litt sånn, ikke kriminelle ting, men så han gjorde liksom sånne ting jeg ikke gjør, som er ut av min komfortzone. Klatre på tak og sånt. Da,
ja,
liksom.
Sant.
Og det er liksom sånn, ja, trenger litt sånt
shit,
i livet, tenkte jeg.
Shit, liker jeg.
Shit, det liker jeg, bad boys.
Ja, men det er jo det som er så sykt liksom, interessant når man ser på det, for det er sånn, jeg har blitt stilt spørsmål flere ganger sånn, ah, liker du bad boys, eller liker du liksom dem snille? Hvorfor ender man alltid opp med å gå for dem bad boys som... Ikke, altså for det er sånn, det er det som er så rart, at det er sånn de som er sånn ultra snille, snille som lam, liksom, de er sånn, så søt du er, rett i friendzone. Hvorfor? Hvorfor blir man dratt mot det man egentlig fra før kan se at ikke kommer til å gjøre deg noe godt?
Jeg tror at det handler om spenning da, at det er spennende og det er noe nytt, og man har lyst til å utforske det, og så er det sånn, ja, at man har litt sånn eventyrlyst på en måte.
På en fucka måte.
Ja, jeg vet ikke hva det er med mennesker, men vi jo også, vi holder oss, noen holder seg unna det som er farlig, mens andre vil jo på en måte teste det ut, og jeg er veldig nysgjerrig, så jeg liker jo på en måte å liksom se han da, hva er dette for noe, jeg vil oppleve det. Men jeg har blitt veldig sånn at bad boy skal jeg ikke noe borti, jeg ser rød flagg, og nei, jeg er jo så kresen at det går ikke an.
Ja, men det er bra det. Det var ganske interessant, fordi at jeg var hos en sånn coach en gang, som... skulle liksom dykke i mine indre følelser og energier og liksom skikkelig sånn, det var litt sånn spirituell coach, en person som ikke hadde noe kjennskap til meg fra før. Jeg hadde ikke fortalt noen ting til det mennesket whatsoever. Det her var jo ting som denne coachen skulle dykke i, som hun aldri kunne ha funnet ut offentlig, liksom. Sånn, ja, hvor bor du? Hvor da? Det er sånn, det var mine indre dype følelser som kun jeg visste jeg selv satt med. Og da kommer vi jo inn på dette kjærlighetstema da, fordi hun leste på energiene mine at det var liksom et stort fokus i min verden og mitt hode. Noe det er, fordi jeg er en superfølsom person. Jeg faller hardt, jeg elsker hardt, jeg blir såret som faen, alt det der. Stuper med huet først. Og det hun sa til meg er at hun kunne lese på meg og se at jeg er en person som er helt sykt redd for å bli forlatt. Livredd for at folk skal forlate meg, så, eller miste noe fint, da, noe bra, og stå på en måte, eller ha stått da, så på en måte uttrykt i meg selv at jeg følte meg totalt avhengig av et annet menneske for å ikke føle meg alene, ikke føle meg ensom, for å kunne ha det bra med meg selv på en måte. Så Etter jeg hadde vært hos hun, så begynte jeg å reflektere litt over det der å bli forlatt og sånne ting. Og da ser jo jeg at, for jeg er jo veldig på liksom law of attraction, the secret, jeg er jo veldig der, alt du sender ut i universet er det du får igjen. Og i mitt hode og den frekvensen jeg lå på, så var jeg så pissredd for å bli forlatt, at jeg tiltrakk meg jo bare folk som kom til å forlate meg.
Ja.
Og det er litt sånn med andre ting, at alt det du har aller mest fokus på i livet ditt er det du kommer til å få tilbake, uavhengig om det er negativt eller om det er positivt. Og det er en litt sånn game changer, fordi om du er en person da, jeg har jo, det har jeg jo snakket så vidt om før også, at jeg tidligere, det er noe ingen kunne ha sett for seg, så var jeg en dritt negativ person. Ja, jeg var så, eller jeg hadde et så negativt mindset på ting, fordi jeg var veldig sånn, åh, alt dritt skjer med meg, blir bare sviktet, blir forlatt, blir cheetah på, blir da 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 da, alt skjer med meg, hvorfor meg? Verdens beste sitat der er, i stedet for når ting skjer med deg da, så ikke tenk, hvorfor skjer dette med meg, men hva prøver dette å lære meg?
Mhm.
For det er en syk åpenbaring å få. Da kan du switche om hver eneste situasjon i livet ditt liksom, til i stedet for å gå i den der jeg opplever alt dritt der, der, der. Nei, hva prøver du å lære meg? Hva prøver du å hvilke erfaringer kommer du til å komme ut av det her? Og hva er det på en måte, altså, for alt skal jo styrke deg. Hadde du tatt fra et menneske alle erfaringene og all motstand og dritt, så hadde du jo mistet styrken du sitter med i dag også.
Ja.
Det er en litt interessant tanke, sånn om det er mange som har liksom vært i skittige kjærlighetsrelasjoner, tenk på hva du sender ut. Jeg tror at så alt for mange sitter med fokus om at, jeg har jo også hatt veldig den der hat- og guttementaliteten. Har dratt alle under samme kam og tenkt at alle kommer til å behandle meg likt og da, 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 da. Men det er fordi at jeg har kun tiltrukket meg folk som ikke er på lik liksom, frekvens som meg, fremfor å tenke på alle de fantastisk fine menneskene som finnes, og alt det bra jeg kommer til å få oppleve. For det er så mange fine mennesker, selv om det er liksom vanskelig å se når man står i sånne relasjoner som jeg har vært. Nei, det er det jeg tror folk burde liksom keep in mind, at enn så lenge da, på den veien, fokuser heller på å jobbe med deg selv, og det er jo noe vi to har gjort. Fordi, hvordan følte du veien var videre etter denne relasjonen ble avsluttet?
For det første så har jo jeg alltid vært en guttegæren person. Altså, pappa har kalt meg flyfilla hele livet. Men etter denne relasjonen så har jeg ikke involvert meg kjærlighetsmessig med noen. Jeg har jo ligget med folk, men det har jo ikke betydd noe mer enn sex.
Nei.
Og jeg tror jeg har trengt det å være alene, for jeg kan ikke huske sist, altså før denne relasjonen her, at jeg var helt alene uten å snakke med en spesiell gutt. Altså, jeg har alltid liksom hatt en å snakke med, eller hatt en å liksom henge med, men ingenting siden. Det har vært ubetydelig ligg.
Ja, sant. Og, men har du tidligere følt deg litt avhengig av å ha noen andre der?
Ja, absolutt. Altså, jeg har alltid vært veldig sånn selvstendig, og liksom, det har jo mamma og pappa sagt til meg hele livet, at jeg fikser ting selv, jeg vil finne av ting selv, ditt og datten. Men når det har kommet til gutter, jeg har alltid hatt et stort bekreftelsesbehov fra gutter.
Ja.
Og jeg kan jo tenke meg hvorfor, men jeg føler liksom at etter denne relasjonen her, så har jeg liksom, nei, jeg blir nesten irritert på liksom, sitter jeg på Tinder, og gutten kan bare si alltid god mening, men altså, jeg blir så irritert der, for det er en teit sjekkereplikk.
Ja.
Og så greier jeg ikke å se at han egentlig synes jeg er fin og flott, eller et eller annet, og vil bli kjent. Nei, jeg blir bare sånn...
Ja, man klarer liksom ikke å ta det imot, forstår du?
Men jeg føler jeg har blitt litt bedre på det nå i det siste året, da, og på en måte ta imot litt sånn komplimenter fra gutter, og på en måte bli kjent med folk. Men det har vært veldig sånn vanskelig, og jeg har ikke vært... Jeg tror ikke jeg har vært redd for å bli såret på nytt, men det er bare den der redselen for å føle seg så jævlig lite verdt igjen.
Jeg vet.
Og bli bruttende sånn igjen, fordi det tar så lang tid å reparere igjen, da, på en måte.
Det er det.
Og det er det som skremmer meg, egentlig.
Ja, det er så sant det du sier, fordi at jeg husker så sykt godt etter den relasjonen, eller relasjon og relasjon, det var jo et superseriøst forhold, vi skulle flytte sammen og få barn, liksom.
Relasjon.
Så husker jeg at jeg inngikk en pakt med meg selv, hvor jeg lovet meg selv, jeg husker jeg sto i speilet, og var sånn skikkelig alvorsprat med meg selv, og sa sånn, Victoria, her og nå, du skal love deg selv og aldri forelske deg igjen.
Ja, det er sånn du skal gjøre.
Ja. Det var nesten, det er fælt å si, Men det nesten så jeg følte at de 5 årene ikke var verdt den smerten jeg ble sittende igjen med ettertid, og alt var det ødela for meg på en måte.
Ja, ja, men det forstår jeg jo. Men nå ser du jo hva det på en måte har styrka deg med, da.
Ja, absolutt. Det du sier da, med det å føle seg så jævlig lite verdt, fordi man føler seg jo rett og slett som søppel. Og det det jeg tror noe av det som fucka opp meg mest etter det usunne forholdet jeg var i. Fordi, som sagt, det var et så seriøst langvarig forhold. Jeg hadde gitt, som sagt, jeg en person som elsker hardt og vil gi alt og bli bikkje jeg også, liksom. Jeg var ikke kontrollerende eller sjalu eller noe. Jeg var bare sånn, you do you, vær så god. Jeg var så avhengig av å ha han. Fordi jeg var sånn, hvordan skal jeg overleve alene uten han? Han hadde på en måte, og det det som fælt, fordi et forhold eller en relasjon, det skal ikke bli hele livet ditt. Det skal være en bonus og en fin ting. Det ikke liksom at ja, jorda skal dreie seg rundt det, liksom.
Nei.
Men det ble det jo for meg, da. Fordi, herregud, han var alltid min verden, og jeg elsket han av hele mitt forbannet hjerte, til tross for alt det som var dritt, da. Og det var det som var så vanskelig når det forholdet tok slutt, fordi jeg følte regelrett at jeg hadde kastet bort 5 år av mitt liv. Det var så kjipt å sitte igjen med den følelsen at jeg hadde da vært i forhold nesten hele ungdomsskolen og hele videregående, og var sånn, tenk alt jeg kunne ha gjort, sånn,
ja.
Man tenker jo ikke det når man i et forhold, liksom, men all moro jeg kunne ha hatt, med liksom å bli kjent med nye folk, finne meg selv litt, fordi jeg bare mistet meg selv i det forholdet, fordi jeg var så overly obsessed med han, og forholdet var alt som stod i hodet mitt, at jeg dreit i å bli kjent med nye mennesker, jeg dreit i å finne meg selv, fordi at jeg hadde jo han, så da var det liksom, da var det greit, og det å da sitte igjen med følelsen etterpå, at alt det var til waste, det jævlig dritt. For det var jo, som sagt, da forholdet tok slutt, at utroskapen kom opp, at jeg fant ut av det på jodel, av alle steder, liksom. Det jo deilig. Og de lange jodeltrådene med alt han hadde gjort, jeg fikk jo høre at så mange hadde visst av venner, og
ja, det det også, da føler du deg i hvert fall dum, og ja, folk vet.
Da du sånn, faen liksom. Og selv i dag, fremdeles, så lenge etterpå, nå det faktisk, dette sykt. I dag det 2 år siden det ble slutt.
Akkurat i dag?
Akkurat i dag. Holy fuck. Ja, nå fikk jeg sånn åpenbaring, sånn, å herregud, det den datoen i dag. Men det helt sykt. Jeg har vært single i 2 år i dag. Jeg var aldri feilfri i den relasjonen. Ingen mennesker feilfri. Man har alltid ting man kan liksom få bedre på, men det jo sånn man lærer i relasjoner, da.
Ja, ja.
Men jeg hadde aldri i hele mitt liv gått inn for å såre han på noe som helst måte, trykke han ned, eller vært jævlig ettertid av bruddet. Forstår du? For det sånn, det en ting jeg preacher veldig høyt, at det sånn, for meg så var jo det forholdet superekte, og jeg elsket han jo. Så hvorfor i min villeste jævla fantasi skulle jeg hatt behov for å gå rundt og være jævlig mot han i ettertid av bruddet? Det å synke, altså vær den bedre personen da. Uavhengig av hva han gjorde mot meg, selvfølgelig såret det meg, selvfølgelig har det vært vondt, men sånn som jeg også har sagt i alle de andre episodene, at grunnen til at jeg forteller min historie nå er for å fortelle min historie, ikke for å henge han ut.
Selv.
Ja, sant.
Ja, det må man forstå en forskjell på.
Ja.
Det her ikke personangrep.
Nei.
Det her jo snakk om sine følelser.
Ja, for dette store ting som har skjedd i vårt liv, som har påvirket oss i enormt stor grad.
Ja, og man kan ikke bare da ignorere og snakke om sånt, fordi at personen som var i relasjon med deg kan føle på det. Mm. Eller at folk kan få vite om det. Altså, ja, get over it da, og stå for det du har gjort, liksom.
Det det. Og det det som så teit, fordi at, men det jo helt sikkert også derfor reaksjonene kommer fra min ex, fra din forrelasjon, fordi at de jo selv klar over hva de har gjort og ting som har skjedd, og vet jo, og klart man sikkert føler seg truffet av det da, det viser jo bare det at man føler seg sinnssykt truffet etter man har snakket ut om det, men som du sier, det vår historie, vi har fullt og helt lov til å snakke om det, og jeg husker jo at liksom etter det ble slutt, det var da jeg på en måte fikk mitt gjennombrudd på YouTube. Mm. Og jeg husker at jeg skulle aldri prate om denne historien. Jeg husker jeg var sånn, jeg fikk så mange spørsmål. Jeg får fremdeles spørsmål til den dag i dag. Hva som skjedde med meg og han. Er vi fortsatt sammen? Det er noe som enda ikke har fått det. Hvordan er det mulig? Så jeg husker at jeg lovet meg selv å aldri prate om det. Men jeg er stolt av oss begge. For at vi har turt det. Mm. Fordi at det er litt sånn å ta tilbake makta, forstår du?
Ja, altså selv om jeg har fått høre da fra min relasjon at jeg trenger psykisk hjelp, og jeg er skadet og ødelagt, og hva annet var det da? At jeg da burde snakke om de andre betydelige hendelsene som har skjedd i livet mitt, som har formet meg som person, og henge ut de personene. Og så er det sånn, ja, men kjære vene, det handler ikke om deg. Det her er ikke meg som skal gi deg et stikk i hjertet. Det her er min måte å snakke om hva jeg har gått gjennom. Og for meg har det her vært en slags traume.
Ja, ja.
Hadde det ikke vært det, så hadde jeg jo hatt sikkert masse kjærester etter det greiene der.
Ja, nettopp.
Og jeg ville jo ikke være alene etter det heller. Men det skjedde, og jeg er glad det skjedde naturlig.
Mm.
At jeg ble kald, og det trengte jeg, liksom.
Mm. Det er det, fordi det er en ting jeg tror er helt sykt viktig etter noe sånt har skjedd. Fordi at det er sånn, herregud, folk dealer med sitt på de måtene de dealer med ting på, liksom. Men jeg føler at så sinnssykt mange velger bare å hoppe inn i noe nytt med en gang. Enten det er en rebound, eller det er et nytt forhold, eller hva enn det er. Fordi, igjen, det er så jævlig å stå i en sånn situasjon. Ikke bare skal du deale med kjærlighetssorgen, men du skal deale med alt. Alle følelsene det har satt i gang i deg. Og ja, som sagt, det er et traume liksom. Å skulle deale med det og stå i det så jævlig alene. Selvfølgelig føles det bedre å finne en annen person som du kan ha det gøy med en da, som du kan kose deg med, som du liksom kan forflytte følelsen på. Men det er nettopp det man da gjør. Man forflytter og forskyver og utsetter følelsene. Fordi de kommer på et punkt uansett. Uansett om du vil eller ikke. Og det er flere jeg kjenner som har hoppet inn i nye relasjoner med en eneste gang, og så har kanskje ikke det funket da, fordi at du rekker jo ikke engang å tenke på, å herregud, liker jeg den nye personen, fordi du er bare avhengig av kjærlighet. Og da endte opp med at kanskje ikke det funket likevel, og så ender du opp med da to jævlige kjærlighetssorger som du skal prosessere.
Ja, og det er jo det at jeg tror det er, eller jeg vet det er veldig viktig å jobbe med seg selv før man på en måte har en ny relasjon med noen andre. Fordi, som sagt, du er den du skal leve med resten av ditt liv. Relasjon med deg selv. Og hvis ikke den relasjonen er bra, så kommer jo ikke du til å ha det bra med en annen person heller. Og det er det jeg har tenkt at jeg, det er ikke det at jeg ikke vil ha kjæreste eller sånt fordi at jeg er redd for å bli såret. Det er heller det at jeg er redd for å på en måte at det ikke skal være et bra forhold fordi jeg ikke har jobbet nok med meg selv. Og nå har jeg jo brukt 2 år av mitt liv på å kunne være meg og jobbe med meg selv og finne glede ved bare meg. Og jeg kjenner nå at ja, ok, kanskje nå er jeg kanskje klar da for å finne meg en. Men samtidig så er det litt sånn, jeg har glemt hvordan jeg dater, jeg har glemt hvordan jeg holder på. Jeg blir redd fordi jeg vet ikke hvordan man gjør det lenger.
Nei, man har mistet deg helt det gamet liksom.
Og jeg er ikke på utkikk, men jeg er veldig åpen for det, og hvis det skjer så er jeg med på det liksom. Men,
ja.
Men jeg går ikke rundt og leter etter det, jeg er veldig sånn innstillt på at det skjer når det skjer, og så får det bare bli, om det er 5 år til. Jeg sitter her, jeg.
Men det synes jeg er helt sykt fint, fordi det er seriøst et av de viktigste rådene whatsoever å jobbe med seg selv. Og det er virkelig liksom, fordi det er som i alle situasjoner i livet, i alle relasjoner i livet, så er det som du sier, du er den personen som kommer til å være der livet ut. Den eneste personen som kommer til å være der livet ut. Og det høres jo ikke helt grusomt ut å si sånn, alle andre er midlertidige, men det er det jo dessverre.
Ja, dessverre.
Det er du som skal stå der og ta deg imot etter all motstand og utfordringer du har møtt på. Velg heller da, etter du har vært i et usunt forhold, eller det har liksom, du har gått gjennom ting, velg heller da å snu om hjernen og tankegangen litt på at shit, nå skal jeg jobbe med meg selv så mye at jeg ikke kommer til å miste meg selv. Fordi er det en ting som ikke er midlertidig, så er det mindsetet ditt. Det kommer for alltid til å utvikle seg. Det kommer, altså, man er aldri ferdig utlært, og jeg preacher jo så veldig det der, bli den beste versjonen av seg selv. Og man kan hele tiden hygge mot det. Man går gjennom ting, man feiler, man lærer, man får verdens beste opplevelser, man får de verste, man møter grusomme mennesker, man møter noen av sine beste, liksom. Men det det fine med livet. At ting går opp og ned, men du kommer deg gjennom det. Du må bare stå i det jævlig drittet, og sånn som med deg da, som sto i en situasjon hvor du følte deg så likegyldig, og da blir man jo nesten sånn, kommer jeg aldri til å føle glede igjen, liksom? Det jo forferdelig grusomt.
Og jeg lurer jo liksom på, har jeg muligheten til å bli forelsket? For jeg har jo ikke følt på noen sånn følelse siden den gang. Og jeg sånn, jeg har på en måte prøvd, det var en person i sommer, i fjor sommer da, som jeg prøvde liksom å sjekke om var noe der, og jeg tillot meg selv å like han, men automatisk, når liksom røde flagg kom og liksom vi ikke passet, så bare ble jeg automatisk ikke interessert.
Ja,
jeg
sant.
Trengte ikke å bestemme meg for at nå skal jeg være ferdig med han. Det skjedde bare. Og det var så dikt.
Men det synes jeg helt sinnssykt bra å høre. Altså, det gleder hjertet mitt, fordi det viser bare at du på et stadie hvor du har jobbet så mye med deg selv, at så fort du ser røde flagg, eller ting dukker opp, fordi hadde dette vært liksom the one, så hadde jo ikke røde flagg dukket opp, sant? Så det viser jo bare at du i deg selv er så trygg til å vite at, ok, om denne relasjonen ikke lever opp til forventningene mine, så er det ikke et problem å gå. Og det dritbra, for det viser bare at, og det handler ikke engang om at du kresen, det handler bare om at du har hevet standarden din. Fordi jeg har vært veldig der i livet, at jeg har vært sånn, har hatt et sykt, sånn som deg da, bekreftelsesbehov fra gutter, og veldig sånn avhengig av andres kjærlighet, fremfor å gi den kjærligheten til meg selv. Fordi jeg følte at kjærligheten til meg selv, den finnes ikke. Jeg nødt til at noen andre skal elske meg, for at jeg kan elske meg. Men helt ærlig, det stemmer ikke. Kjærligheten til deg selv, den finnes liksom. Du kan bli dritfornøyd med deg selv. Du kan elske deg selv, være din egen beste venn. Du må bare jobbe med deg selv nok til å komme til det punktet. Og det er jo helt fantastisk å høre at det har jo du. Ved at du klarer å gå fra ting som ikke liksom serverer deg det skal servere deg på en måte. Ja. Og gjør bare at, ok, fett, da har du enda bedre tid da, til å jobbe med deg selv, til liksom en enda bedre person kommer igjen, og det at du har blitt så liksom observant på røde flagg, og så flink til å se at, shit, det der ikke for meg, fett, da stikker jeg, og thank you next, liksom. Ja. Og det helt sykt bra, fordi at det man ofte har en tendens til i relasjoner, det jo å sette, det kan du helt sikkert kjenne deg igjen i, at man setter en person på piedestall. Uavhengig av hvor mye dritt som har skjedd eller røde flagg eller hva enn, men man blir så blendet fordi alle disse hormonene, dopamin og avhengighetsfølelsen og alt det der dukker opp, og da blir man blendet for alt som er dritt, setter personen på piedestall, gir den en helt sinnssykt høy status og sånn, this is the one, det finnes ingen andre enn det her, det ingen andre som kan gi meg disse følelsene enn det mennesket.
Det jo det jeg husker at i den relasjonen da, så kunne jeg liksom et kompliment i løpet av en uke, og det holdt. Da kunne jeg leve på det. Sant. Det holdt. Det var liksom, det fylte mitt energinivå for en hel uke.
Tenk det!
Ja, og alt annet dritt kunne skje, og ting og ditten og datten. Men sa han en hyggelig ting, så var jeg sånn, yes.
Du lever på det lille dryppet, det lille høydepunktet, liksom.
Ja, og en annen ting jeg vil si er det at jeg er ikke en sjalu person i det hele tatt. Altså det kjærlighetsforholdet, eller den kjæresten jeg hadde for 4 år siden, som var til 2 år, jeg var ikke sjalu. Fordi vi trengte ikke å egentlig snakke så mye sammen i løpet av en dag heller, for jeg stolte så på han. Ja. Selv om det heller ikke var på en måte det beste forholdet, så når jeg ser tilbake på det forholdet nå, så er det sånn, wow, han elsket meg på ekte, eller han var i hvert fall veldig forelsket meg på ekte.
Ja.
Det er den eneste gutten jeg vet om som har vært forelsket meg.
Shit.
Men når man i et forhold med en man ikke har tillit til, og man hele tiden står i frykt at det skal skje noe, uansett utroskap og alt det der, det utenfor din kontroll. Det skjer uansett om du vil det eller ikke. Men altså, jeg ble jo sjalu. Fordi jeg sto på vakt hele tiden for at ting skulle skje, for å på en måte passe på at jeg ikke ble såret. Men en ting jeg har lært er det at det hjelper ikke. Fordi det gjør det nesten kanskje bare verre å bli masete og være en håndfull.
Ja.
Fordi da føler jeg at personen mer blir pushet til å gjøre tingene du er redd for. Fordi du blir mye. Og det er en ting jeg har lært at får jeg mistanken, så bare setter jeg meg tilbake, og så hvis det skjer, så får jeg vite om noe, da er det over, liksom. Jeg kan ikke forhindre det.
Nei, det helt sånn som du sier. Altså, folk kommer til å være utro uansett. Altså, sorry to say, liksom. Uansett hvor livredd man for det, hvor mye man ytrer det for den andre parten. Du kan ikke stanse det, liksom. Og det jo det jeg forstod, at uansett hvor mye jeg trodde at fyren jeg var et forhold med elsket meg, og vi var hverandres beste venn og trygghet og alt det der, han var utro for det, ass.
Mm.
Og det kommer ikke alle til å være, men det var bare jeg som var dum og levde på høydepunktene, jeg også.
Mm.
Og unngikk alt som jeg så så tydelig at ikke var bra. Det dritfarlig, helt ærlig.
Det det.
Ja.
Og apropos utroskap, så jeg har aldri vært utro, men jeg har jo på en måte opplevd tillitsbrudd. Altså, jeg kan jo ikke kalle det utroskap når vi ikke var kjærester, men vi var eksklusive da, så på en måte ja.
Mm.
Men så har jeg også vært den parten som har vært med på et utroskap, uten at jeg visste om det da.
Ja.
Fordi, ja, det her var jo også på en måte folk jeg kjenner, som jeg har ligget med tidligere. Og da var jo jeg, ble jo forsikret om at denne personen var single, og han ikke hadde kjæreste, og det som var med denne jenta tidligere, det var ikke noe mer da.
Oi.
Ja, så hoppet jeg i senga med han igjen, for det har jeg gjort før, lettere å gjøre det.
Ja.
Eller dagen etterpå så ser jeg at denne jenta legger ut av gutten da, elsker deg. Og jeg bare sånn, excuse me, what the fuck?
You did what? Fy faen.
Og jeg er så imot utroskap. Altså,
kjæl.
Æsj.
Ja.
Og så sitter jeg der og har vært med på det. Men samtidig, det ikke min skyld, fordi jeg ble nøye til.
Ja.
Og jeg ble backstabba. Og så får jeg da vite om det her. Han personen det gjelder gidder jo ikke å svare meg på det. Han ignorerer meg jo, og da skjønner jeg jo at det her er jo sant. Nå er jo han sikkert med hun og ignorerer meg for å... Han vil ikke på en måte se selv hva han har gjort.
Fy fader.
Og så videre utover da, det her holdt jeg jo kjeft om frem til nå i år.
Ja.
Til hundjenta da. Og så fremover i tid da, bla bla bla, så kommer liksom gutta og sier at nei, hvis du sier det her da, til hund, så fucker du for alle gutta. Og det er greit at gutta er gutta. Men altså, det her gjelder utroskap.
Ja.
Og for det første, gutta har ikke dritt med det her å gjøre. Det var meg, gutten de alt, og kjæresten hans.
Å, fy faen.
Ikke dem. Så jeg ble jo på en måte da, selv om de ikke trua meg da, med å ting kunne skje hvis jeg sa noe, så gjorde de jo på en måte det, ved å si at jeg fucka opp på ditt og datten.
Hvordan, på hvilken som helst måte, i hvilken som helst verden, er det din skyld at du...
Nei, altså det her var ikke alle gutta, jeg kan ikke si det, men det var en eller to av gutta som sa det til meg da, på en fest. Og så gikk det litt lengre tid. Det her skjedde igjen senere samme året, tror jeg. Og da var det slutt igjen, forsikret jeg meg om. Og da trodde jeg på det, fordi det hadde vært... Og jeg var jo veldig, jeg er veldig naiv, så jeg tror jo på folk med en gang. Ja. Jeg er sånn, ja, det er sant, ja, men greit, jeg tror på det. Og da på en måte hadde jeg også på en måte sett da, at det ikke ble lagt ut noen bilder og sånn flere uker i forveien, så jeg tenkte sånn, ja, det må jo være sant, og flere gjengen var sånn, ja, det er slutt, liksom. Så skjedde det samme igjen, jeg lå med han. Det jeg får vite om da etterpå er det at det var ikke bare meg den kvelden, fordi på rommet ved siden av, så var det en jente han hadde vært med minutter før.
Faen.
Og igjen, han var vel da sammen med hun også, på en måte, jeg vet ikke.
Altså.
Ja. Så jeg har jo på en måte det, og det verste med det er det at jeg måtte da møte kjæresten på flere fester hjemme hos meg også, og måtte holde kjeft. Og
shit,
jeg liker hun kjempegodt, men jeg har alltid følt at jeg ikke kunne på en måte tillate meg selv å bli ordentlig kjent med, fordi jeg satt med den hemmeligheten.
Ja, sant. Oi, ja, det er jævlig. Fy faen, hvordan føltes det? Altså, hadde du dårlig samvittighet. Dette er jo 100% hans feil.
Ja, ja.
Men du som meg er jo et samvittighetsmenneske. Det å gå og vite det, og så har du egentlig dritlyst til å bli kjent med hun, men du vet du bærer på en jævlig hemmelig. Altså, hvordan dealer med den situasjonen?
Nei, og jeg hadde jo også da snakket med min beste venninne om det her, og vi hadde liksom planlagt det lenge hvordan jeg skulle si det til hun. Om jeg skulle sende melding, om jeg skulle spørre om vi kunne møtes på en kafé, om hun ville komme til meg, skulle jeg ringe. Jeg hadde planlagt det her så lenge i hodet mitt, men jeg er så konfliktsky. Og det handler ikke om at jeg må ta opp på en måte en fight om noen som behandler meg dårlig. Det handler jo også om det her å fortelle om noe jeg liksom har gjort da.
Ja,
selv om
sant.
Det ikke var min skyld.
For det var ikke bare du som skulle si at «Ei, kjæresten din er utro».
Nei, nei.
Men det var jo du som hadde gått til sengsmann på en måte.
Og jeg hadde sagt det her hvis det her ikke var en vennskapelig relasjon, hvor på en måte det var nært da.
Ja.
Hadde her vært en person jeg ikke har noe forhold til, så hadde jeg jo sagt det med en gang.
Ja.
Men det ble så, ikke sant, igjen, bekreftelsesbehov, vil ha god stemning. Altså, jeg følte at jeg var den som måtte ødelegge, selv om det er jo åpenbart han som gjorde det.
Mm.
Så jeg sendte meldingen til henne nå i januar.
Oi.
Fordi det har vært slutt en stund mellom dem.
Ja.
Og hun var jo bare veldig glad for at jeg sa det. Og hun sa det jo selv at jeg vet hvor sterkt du er imot utroskap, så du må ikke tro at jeg er sur på deg eller noen ting. Jeg skjønner at det er hans feil.
Mm.
Og da bekreftet det bare enda mer hva hun har gått og vært usikker for i mange år da. Eller når de har vært sammen. Jeg vet ikke hvor lenge de var sammen i gang. Et år eller to eller tre. Eller ja, vært av og på. Og for hun hadde jo da tydeligvis tatt opp med han før da, med andre. Men hun ble ikke hørt. Og det er ikke noe gøy å stå i den posisjonen heller. Altså enten være den som blir cheetah på, eller den som er involvert i cheatinga.
Det er det! Og det føler jeg blir for lite snakket om. Jeg er så glad for at du tar det opp, fordi jeg har tenkt ekstremt mye på det her, fordi at jeg også er som deg, ekstremt sterkt imot utroskap, liksom. Det synes jeg er så jævlig. Og det er sånn, da må du gå, liksom. Da er det sånn, om du har så behov og ikke klarer å være trofast til den parten du har lov å være trofast mot, så er du nødt til å gå, fordi du kommer til å fucke så jævlig opp for den andre personen. Det er jo kjæresten din du skal bli pissforbanna på, liksom, med mindre det som sagt igjen er bestevennen av de som har ligget med han, liksom. Men det er kjæresten din som begår et tillitsbrudd ovenfor deg. Det er dere to som har en forpliktelse sammen, liksom. Andre parter har jo ikke det. Så en shit situasjon, men igjen så lærer man jo av det. Og jeg har lært at om jeg noensinne havner i en sånn situasjon, så faen om jeg skal si ifra, liksom, og være ærlig om det. Fordi ærlighet er alt. Og sånn som vi også har snakket om, at det er sånn, det er flere ganger man ikke liksom har lyst til å innrømme ting, eller at liksom vi som har vært i relasjoner hvor det har bestått av løgn og sånne ting da, at det er sånn, hadde du bare vært ærlig?
Ja.
Seriøst, ærlighet er key.
Det var jo også det, den relasjonen min, det var jo ikke bare venninna mi han lå med, men det var jo en annen jente som på en måte hadde på en måte følt litt etter i hele relasjonen egentlig.
Oi.
Sånn, hun var alltid, de snappa litt og sånt, og jeg brydde meg ikke om hvem man snappa med eller noen ting sånt. Jeg er ikke en person som tar telefon til folk og er sånn, nei, jeg slett.
Nei, det kan jeg bekrefte.
Ja, jeg bryr meg ikke. Jeg bryr meg om veldig lite sånn ubetydelige ting, og jeg skjønner at folk har relasjoner, eller altså vennskapsrelasjoner med både gutt og jente.
Ja, ja.
Jeg har vokst opp med gutter, jeg skjønner det veldig godt.
Mm.
Men når man på en måte setter det litt sammen da, til hva som skjedde, så kanskje skjønner jeg da at det ikke bare var vanlig snaps som
nei.
Ble sendt.
Oi, ok.
Fordi personen lå jo da med henne mens vi var eksklusive, etter vi hadde blitt avtalt om det, og før, men da hadde vi jo ikke snakket om vi var eksklusive eller hva. Det var jo ikke bare en gang. Men så var det liksom, den sommeren husker jeg at det var festival og sånt, og så var det 3 dager festival.
Mm.
Han skulle sove hos meg hver natt, og så de 3 nettene fra hver dag så utviklet det seg til at han kom senere hjem. Til slutt den siste kvelden så kom han aldri hjem. Jeg satt jo våken, fordi når man er forelsket og sånt, og selv om man ikke vinner om det, så sitter det. Man tenker sjukt.
Ja, ja.
Man ringer. Man blir gæren.
Ja, ja. Kjærlighet gjør deg crazy. Ja.
Og hvertfall når du ikke får noe svar, så sitter du bare der og ser på Snapchat at han er liksom i en annen by, og du er sånn, shit. Ja, den byen bor hun jenta jeg vet om, liksom.
Oh.
Og så satt jeg våken hele natta. Jeg trodde jo først at han hadde havnet i glattcella, eller at det hadde skjedd noe ekte, siden han ikke svarte meg. Så jeg sov nesten ingenting. Så dro jeg til røntgen dagen etterpå, for jeg hadde hatt sånn knokelek med han og en annen.
Mm.
Og jeg gir meg jo ikke. Jeg vil jo ikke at noen skal se jeg får vondt, så jeg fortsetter jo bare til det går til helvete. Så hånda mi var jo så hoven at jeg måtte jo sjekke den.
Oh, shit.
Det er ikke noe mot han, jeg var med på det. Men, og så husker jeg vente hele den dagen, og så får jeg liksom, jeg spør moren, for jeg hadde jo et godt forhold til henne, og venner av oss, bare sånn, har dere sett han, hvor er han, liksom, går det bra med han, bla bla bla. Så får jeg melding av han etter hvert, at faen så syk i huet du er, og driver kontakter alle folka, faen ass, kan jeg ikke få litt privatliv, og jeg var sånn, du ser, jeg var bare bekymret for deg.
Ja, ja.
Altså, jeg tenkte jo ikke da at han kunne være med noen andre. Det streifet meg jo ikke.
Nei.
Selvfølgelig tenkte jeg sånn, åh, shit, tenk hvis det. Men jeg trodde det ikke.
Sier jo sitt når han går så i forsvarsmekanismen.
Ja, Og så var det greit liksom. Jeg endte med da å, fordi jeg hadde alle tingene mine hos han, så jeg endte med da å kjøre til han. Det kanskje litt crazy move, men jeg kjørte hjem til han og la meg i senga hans. Det er sykt i huet å si sånn, men jeg hadde alt av mine på en måte personlige eiendeler der, for jeg bodde jo hos han i Ørsta.
Mm.
Så jeg gjorde det. Og så kom han liksom hjem, han gikk i dusjen, bla bla, latet som han ikke så meg. Bilen stod utenfor da, så han visste jeg var der.
Ja.
Og så liksom latet som ingenting. Hei, hvordan går det?
Hæ?
Hva har du gjort da? Jeg var sånn, hvor faen har du vært? Hva skjer? Går det bra?
Ja.
Og så husker jeg at vi tok en powernap, og jeg prøvde liksom å snakke med han, men det var liksom, han var fyllesyk, så det måtte jeg skjønne at det er ikke viktig. Det jeg skal si, fordi han er fyllesyk, og jeg må respektere det. Så tok vi en powernap, han skulle ha en eller annen fest med noen jobbgreier, så jeg dro jo, og da dro jeg på hytta på Nøtterøy med familien min.
Mm.
Og jeg bestemte meg for at jeg skal ikke sende han en eneste melding. Jeg skal ha en pause i dag, sjekke om han bryr seg.
Mm.
Han sendte jo masse snaps, for vi hadde en greie å spamme hverandre for å holde liksom førsteplassen på
snap.
Vi var så mye sammen. Jeg svarte kanskje en for å holde streak, det var det. Mm. Og så la jeg meg, og når jeg våkna da, så hadde jeg drømt at han var hos hun jenta da. Så jeg våkner i panikk, sjekker SnapMap, han var der. Jeg lata som hele den dagen at jeg ikke visste om det.
Oi.
Til vi skulle prate den dagen da.
Mm.
Så jeg lata som, jeg tok det ikke opp. Jeg bare lata som at jeg ikke hadde fått det med meg.
Fy faen, så jævlig vondt.
Ja, og så klokka ett på natta eller noe, da kunne vi prate. Så jeg hentet han hvor enn han var. Og så begynte han å spørre liksom, ja, hva har du gjort da? Var det koselig på hytta? Bla, bla. Jeg bare sånn, ja, har du sovet godt i natt eller? Han bare, er du fortsatt sur for at hun kjørte meg hjem fra ditten og datten her om dagen? Jeg bare sånn, kjørte deg hjem.
Yes, gutt min.
Ja, og da på en måte fikk vi ikke egentlig prate den dagen heller, for da måtte jeg også respektere at han var trøtt. Så igjen ble mine følelser skyvet til side. Og det tok vel, altså jeg vet ikke om vi ordentlig fikk prate om det, fordi det tok jo faen meg 3-4 dager før vi fikk snakke. Jeg fikk sagt hva jeg føler. Jeg hadde et lokk på mine følelser i 4 dager.
Fy, men hvordan klarte du det? Var du ekstremt lei deg da, eller var du sånn kald liksom?
Jeg visste ikke hva jeg skulle tro, egentlig. Jeg hadde jo forstått at han hadde sovet hos henne og sånt, det skjønte jeg jo. Men jeg ville bare få svar, egentlig.
Ja.
Skjønne hvorfor jeg ikke var bra nok, hvorfor han bare ikke kunne komme hjem til meg i stedet. Hva er det hun har som ikke jeg har? Jeg gjør alt for deg, liksom. Hva mer skal jeg gjøre? Så jeg prøvde jo da å være mer kald og sånt, ikke sant? Men til slutt da så fikk vi prate, og da fikk jeg jo bare høre at jeg var skadet og syk i huet og... skjønner at jeg begynner hos psykolog og ditten og datten. Også når vi avslutta det, så hadde vi også en samtale, og jeg husker liksom mønstret på det, fordi vi begynte å prate. Han begynte å liksom negge mot meg tilbake, eller sette opp et speil. Jeg blir flyforbanna. Begynner nesten. Jeg tror jeg klappet han på låret, det er liksom det verste jeg har gjort, men liksom klappet til han på låret, for liksom, kan du holde kjeft og høre hva jeg vil si? Så går det over til at jeg begynner å grine. Så går han ut av rommet, det er liksom hver gang.
Ja.
Tar seg en dusj, kommer tilbake, later som ingenting. Ja, jenta mi, ikke gråt.
Gud, for et spill.
Åh, kom her da, og så er det sånn. Altså, hva er det som foregår opp i hjernen din når du kan gjøre sånn?
Det er så manipulerende.
Ja, og da fikk jeg også høre det at, åh, har du snakket med psykologen din nå da? Fordi da, når jeg avsluttet det, for jeg sa, vi prater sammen i dag, det var den høsten det ble over da.
Ja.
Så jeg sa sånn, ok, vi prater sammen i dag, ellers er det over. Og så var det litt sånn, ja, ok, så jeg har egentlig ikke noe valg, det blir over uansett. Så jeg, ja, men du kan høre hva jeg sier, ellers kan du bare drite i det. Og fordi vi hadde en liten pause mellom der da. Og jeg innstilte meg jo på at den siste delen av denne relasjonen, så var jeg fullt klar over at han likte meg på den måten. Sa han hvertfall. Og vi hadde bare sex. Jeg var mindre hos han, det var mer, så jeg hadde litt mer på avstand. Men allikevel, det var jo fortsatt vondt.
Selvfølgelig.
Så avslutta jeg det. Men vi ble jo ikke helt ferdige, for det kom jo ganger vi drakk, og så kom han til meg også. Men det var liksom en gang, så når vi hadde sex, så kjente jeg at nei, det her er siste gangen. Det var et eller annet som skjedde. Jeg bare sånn, ikke i dag.
Shit. Fikk du noen gang noen unnskyldning?
Nei.
På noe av det han gjorde?
Jeg fikk unnskyldning når jeg fant ut at han lå med venninna mi. Det var det. Da sendte han meg masse meldinger. Fordi det som skjedde den dagen, fordi de hadde jo tydeligvis da etter en fest, null skjem til venninna mi forresten, vi har snakket om det, og jeg er ikke sur på det i det hele tatt.
Mm.
Og jeg vet hvordan han er, så det er liksom, jeg forstår.
Ja.
Og så, det hadde vel skjedd sånn, ja, litt etter at vi var ferdige, men samtidig så hadde han jo ligget med meg etter det jeg har funnet ut av da. Så, ja. Så fikk jeg vite om det påsken, så et halvt år etterpå da.
Åh. Gud.
Ja, og jeg fikk vite om det på påskeleker, og alle der visste det.
Shit.
Til og med min beste kompis visste det. Jeg sa til han, jeg bare, ja, visste du om det her? Han bare, ja, gjorde ikke du? Jeg
sånn, nei, men Gud.
Obviously ikke, hvis ikke så hadde vel jeg snakket om dette der.
Ja.
Så fikk jeg vite om det. Jeg fikk også veldig høy feber den kvelden, da, så det var jo liksom alt på en gang.
Nei.
Vi dro da videre ut på byen etter jeg fikk vite om det. Jeg kjente på at feberen steg. Jeg hadde vel 39 i feber den kvelden. Og så ble jeg sengeliggende etter det, fordi jeg var syk. Så fikk jeg meldinger fra han, unnskyld, 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 bla, bla, bla. Og så plutselig, to uker etterpå, snudde det om at, ja, men du har jo egentlig ikke en dritt med hva jeg gjør, da. Jeg kan jo ligge med hvem jeg vil.
Å, Gud.
Så er det sånn, ja, men jeg trodde du hadde mer respekt for meg enn å ta liksom veninna mi, som jeg også så på som en liten sånn trussel, på en måte,
ja.
Gjennom hele relasjonen. Det var litt sånn dritt at mange visste om det i et halvt år, og jeg følte meg bare dum, fordi at jeg ble ikke lei meg egentlig. Jeg følte meg bare så jævlig liten og dum.
Mm.
Fordi her har jeg gått og snakket om han, og sagt hva jeg føler, og ditten og datten har skjedd, og så har alle sittet der og visst om det.
Jeg kjenner meg så jævlig igjen.
Ja, det er sånn, kan du ikke si det?
Jeg vet.
Det er sånn, ja, det betydde så mye mer for meg hvis du bare sa det.
Mhm. Ja, og det er akkurat det. Det er bare si det liksom. Og det at han fikk deg til å føle deg som den crazy i relasjonen liksom, at det var deg det var noe galt med, det er bare helt sinnssykt å gjøre.
Han mener jo sikkert ikke, altså han kan jo tenke at alt det her jeg sier er feil og ikke sant og ditten og datten, fordi han har kanskje ikke sett på det her fra mitt synspunkt da. Jeg tror ikke han noen gang har vært interessert i å høre på hva jeg føler og hva jeg tenker om ting. Så at når jeg da har fortalt i kjærlighetssorg-videoen min og ditten og datten hva jeg føler, så er det her kanskje nytt for ham, for han har ikke fått med seg, eller han har ikke giddet å på en måte brydde seg om hva jeg har sagt.
Mm.
Så da får han sikkert et sjokk om at, oi shit, hvorfor sier du det her, og ditten og datten, og du kommer etter meg, og blablabla.
Mm.
Så, ja, hvis du hadde åpnet ørene dine i 2 sekunder med en, så kanskje du hadde fått med deg hva jeg mener.
Ja.
Jeg blir sånn.
Men føler du noen gang at du liksom fikk en closure, siden du fikk jo all den unnskyldning, og veldig ofte så kan man jo sitte med den følelsen at liksom selv om relasjonen mellom dere tok slutt, du virkelig fikk åpne øynene, var ikke blemnet av kjærlighet lenger, og så at, oi shit, sånn her har jeg blitt behandlet. Føler du at du fikk en closure inni deg? Fordi at mange kan jo føle at de ikke får det, fordi at man fikk jo ikke den avslutningen man føler man fortjener da.
Ja, altså jeg vet at hvis han hadde sagt unnskyld, så hadde han ikke ment det, for han har bevist det gang på gang etter vi ble ferdige også. Hendelsen, det har jo skjedd ting etterpå. Det har jo tatt lang tid før det har blitt ferdig.
Mm.
Og da har han jo bevist det flere ganger at han ikke mener noe annet enn altså, han vier meg jo ikke noe godt.
Nei.
Det er i hvert fall ikke det jeg har fått inntrykk av da. Så om han hadde gitt meg unnskyldning, så hadde jeg ikke trodd på det uansett, for jeg vet han ikke mener det. Og altså, den eneste på en måte closuren jeg har fått, er det at jeg på en måte bare har akseptert at han er som han er, og jeg kan ikke gjøre noe med det, jeg kan ikke redde, jeg kan ikke på en måte fikse han. Jeg skal Nei. Ikke si det er noe gærent, men jeg kan på en måte ikke fikse han med den tanken jeg hadde da, som man fikser mennesker.
Ja, sant.
Og han bare er sånn, han kommer til å ha den innstillingen han har til meg sikkert for alltid, og sånn er det bare. Jeg må bare komme over det, og liksom bare liksom akseptere at han har behandlet meg dritt, og at han ikke har vært meg i det hele tatt.
Ja.
Og det er vel det.
Jeg tror at det er seriøst det viktigste man kan gjøre i en sånn situasjon som du har vært i da. Og alt det som skjedde med meg, og rett og slett som du sier, akseptere det. Fordi folk er som de er, og det er åpenbart ikke alle som unner andre gode ting, på en måte. Og det er sånn, ja, man kan gjøre feil, men når du gjør den samme feilen gang på gang på gang, så er det ikke lenger en feil, det er et valg.
Mm, ja, ja.
Og om du så sier unnskyld en gang, men gjør det igjen, så er det manipulasjon.
Ja.
Og det er det som er at det er sånn, som du sier da, du kommer aldri til å på en måte få den unnskyldningen, og om du så hadde fått den, så hadde du visst at det ikke hadde betydd noe fra hans side. Så det å finne liksom aksept i seg selv, tilgi seg selv for at man sto i den situasjonen, og liksom, for jeg tror det viktigste i en sånn situasjon er å tilgi seg selv.
Jeg husker jo at jeg spurte ham flere ganger når det her med den andre jenta var. Så husker jeg spurte han så mange ganger, er du lei av meg? Har du fått nok av meg? Er du lei av meg? For jeg merket at han var så... For det var etter jeg hadde kommet hjem fra en sydenferie og sånt, og jeg merket at for det første han ville egentlig ikke at jeg skulle komme dit. Men jeg var sånn, jo, du skal, jeg skal komme, jeg skal vise deg den nye piercing jeg har i nipperen, og ditt og datt, og alt er fint. Så jeg skjønner Johan hvis han var... Altså, jeg kan på en måte forstå han også hvis han var så drittlei i trynet mitt. Men han sa det ikke til meg, da. Så kan jeg forstå at han gjorde de tingene han gjorde for å på en måte bare få meg vekk.
Ja.
Og jeg tror egentlig bare han var umoden. Men det hadde hjulpet så fælt hvis han bare var ærlig da. Når jeg spurte han, er du lei av meg? Kan han ikke bare si ja? I stedet for å ha sagt i ettertid, du var en jævla håndfull. Ja, du må jo skjønne det da. Herregud, du var jo ditt og datten. Ja, så si det da, for faen, du har aldri sagt det til meg. At jeg tror vi skal stoppe. Ditten og datten, fordi jeg vet ikke hvorfor han holdt på meg så lenge. Hvorfor ville han være med meg da?
Garantert en trygghet for hans del også, vet du. Uansett hvordan han behandlet deg, så visste han at han hadde det rundt lillefingeren. Ja. Og det var en settesveing følelse for han å vite at, ok, men jeg har hun i bakhånd uansett. Mm. Og det at man blir da, sånn som vi da, ble i de relasjonene, uansett hva de gjorde. Så da viste på en måte vi hvordan de kunne behandle oss.
Jeg mener jo ikke at han er en dårlig person, og jeg har jo sett de fine sidene hans. Det er ikke... Jeg vet at det finnes kjærlighet og et godt menneske inni der. Det er bare ærligheten jeg savnet så fælt, da. Det er egentlig bare det jeg er skikkelig skuffet over, at han bare ikke sa det sånn som det var hele tiden, i stedet for å skyve det unna med å ligge med noen andre, eller være støgg mot meg. Liksom, fordi jeg tror ikke menneskene som gjør sånt, jeg tror de tenker veldig mye på seg selv når de gjør sånne ting, fordi de tenker jeg synes det blir mye, jeg synes ditt, jeg synes at, og så tenker de ikke på, shit, det er et annet menneske her som jeg er med, som kommer til å få det jævlig vanskelig lenge etterpå, hvis ikke bare jeg sier ting som det er.
Føler du at, for du har jo helt sikkert kommet deg over han som person, men føler du at du har kommet deg helt over situasjonen på en måte, og alt det på en måte forårsaket for deg i ettertid da?
Ja, på en måte, men jeg vet jo ikke hvordan jeg reagerer hvis jeg blir forelsket i noen. Det kan jo komme masse tilbake, og jeg er veldig innstilt på det at hvis jeg blir forelsket, så skal jeg begynne hos psykologen, bare for å lære meg å håndtere de følelsene som kommer da, for det kommer garantert å komme mye trust issues og på en måte frykten for å bli behandlet dårlig og alt det der, kommer nok til å komme igjen.
Ja.
Så jeg har snakket med mamma om det, at jeg tror det er lurt at jeg begynner hos psykolog hvis jeg blir forelsket, eller når jeg blir forelsket, bare for å få litt hjelp med starten. For det er jo ikke alle mennesker, jeg vil jo ikke dra med meg all dritten inn i et nytt forhold hvor de skal sitte og høre på det her i evigheter, liksom. Jeg vil ikke at de skal føle at det er en belastning hva jeg har vært gjennom tidligere. Og det er viktig for meg at jeg bare jobber med det, og så blir jeg den beste kjæresten som overhovedet min.
Ja, og det er så fint.
Og det føler jeg på en måte, jeg kanskje er nå en veldig bra kjæreste. Jeg føler det at hadde jeg hatt en kjæreste nå, så hadde jeg på en måte klart å balansere mitt liv og mine ambisjoner og han ved siden av da. Liksom 50-50, fordi det er liksom en ting jeg har gjort tidligere. Jeg har bare gitt opp alt av mine verdier og alt av det jeg liker å gjøre da, framfor en gutt. Fordi jeg tenker at han er viktigere enn alt.
Ja,
og
sant.
Jeg faller jo hardt da.
Ja.
Når man gjør sånn.
Det er jo det. Men jeg skal også 100% gjøre som deg. Du inspirerte meg til det. At jeg skal så sykt liksom begynne hos psykolog om jeg finner noen igjen da, fordi at jeg tror det er mange som blir så skremt av dette med psykolog, men det mange ikke tenker på er at herregud, man drar på treningssenter for å trene kroppen, man må gå til psykolog for å trene hodet liksom.
Ja, altså, og man trenger ikke å være syk for å gå til psykolog.
Det er så mange som har så anstrengt liksom forhold til det, og er sånn, tenker at å herregud, det er noe skikkelig gærent med meg. Det er det absolutt ikke. Tenk hvor mye vi mennesker opplever gå gjennom sånne ting som vi ikke liksom klarer helt å prosessere på egen hånd, da, og hvor vi trenger noen utenfra til å kunne gi oss liksom verktøy for hvordan å håndtere forskjellige ting. Det dritviktig. Mm. Og det det jeg lærte etter den ene gangen jeg var psykolog og snakket med en psykolog om forholdene jeg har vært i, at det, kjære deg, det her ting som må prosesseres, og du har bare undertrykt og skjøvet det unna for å slippe å deale med det, da. Så det seriøst noe jeg så absolutt skal gjøre. Og i min relasjon som din, så fikk jeg jo heller på en måte ingen avslutning, og jeg tror mange ganger så må man finne den avslutningen i seg selv. Jeg fikk aldri noen unnskyldning. Han har fremdeles til den dag ikke innrømt hva han har gjort. Fått meg til å føle meg som dritt, i og med at han fremdeles går rundt og snakker dritt om meg, sprer falske rykter som overhodet ikke er sanne, for å sette meg i et dårlig lys for å redde sitt eget skinn, da. Men det eneste jeg har fått vite, eller som han sa, er jo at vi møttes jo en gang etter det ble slutt. Og da var det jeg som satt og var helt rolig, fordi jeg visste at jeg har tillit denne situasjonen her for lengst, fordi at man er nødt til å på en måte tilgi noen, for ellers så kommer man selv til å bære negative følelser for dem resten av livet, og det kommer bare til å skade deg.
Mm.
Og da husker jeg at jeg satt der og var sånn, hallo, snakk med meg da, liksom. Og så sa han bare, jeg vil bare at du skal vite at jeg angrer ikke på noe av det vi hadde sammen. Og så gikk han.
Ja.
Og det var det, og det følte jeg. Ja, jeg fikk ingen unnskyldning, men det ble på en måte avslutningen i seg selv, på at ok, da vet jeg det, og jeg har gått videre. Mm. Og jeg skal, som du også, bli den beste jævla kjæresten for neste person som kommer inn i livet mitt.
Mm.
Og jeg skal tørre å åpne hjertet mitt igjen, fordi at jeg vil ikke at andre mennesker skal la oss, jeg skal aldri igjen da inngå en pakt med meg selv på at jeg ikke skal forelske meg noen igjen.
Mm-mm.
For en dag skjer det, og den dagen blir så jævlig fin. Mm. Og da skal vi være bare de beste versjonene, så de får den beste versjonen av oss da. For det fortjener jo de. De fortjener jo ikke all bagasjen vi har opplevd tidligere.
Mm.
Fordi at de kan jo være de beste menneskene. Og som jeg alltid sier, tenk så jævlig fint det er å vite at vi har enda ikke møtt alle vi en gang kommer til å elske.
Ja, og som mamma sa, tenk hvor takknemlig vi burde være for at det her skjedde når vi var såpass unge da.
Ja.
Tenk hvis vi hadde hatt, ja, vært gift,
ja,
ha barn,
oh,
og en sånn situasjon hadde skjedd. Tenk hvor mye mer det hadde på en måte fucka til.
Mm, nå har vi jo lært. Nå vet vi hva vi skal unngå neste gang. Vi vet at, la oss ikke blinde oss totalt. Røde flagg, sånn som du da, når du ser røde flagg nå, går du med en gang. Det er det vi burde gjøre. Og seriøst, ikke ta imot noe annet enn hva vi faktisk fortjener. Fordi vi fortjener alt det beste. Mm. Og det gjør dere som lytter også.
Ja.
Vi fortjener å bli behandlet riktig. Mm. Uansett om andre mennesker lar oss føle at vi ikke gjør det.
Og aldri, jeg skal aldri legge mer lokk på hva jeg føler. Jeg skal aldri fake en fasade at jeg er så chill og rolig og bryr meg ikke om noen ting. Det gidder jeg kaste, det er så fjortis behavior.
Ja, man skal aldri unnskylde seg for sine egne følelser.
Fordi det var jo så kult å gi faen.
Ja, ja.
Det var jo så kult på den tiden hvor jeg var i den relasjonen da.
Mm.
At man bare skulle ligge, hadde ikke noe følelser, brydde seg ikke om noe, var ikke litt sjalu. Alt var chill. Det var så fett.
Ja,
fordi
sant.
Hvis ikke så ble man jo kalt crazy bitch, psycho bitch, drama queen. Man ble jo kalt alle disse tingene av gutter og jenter egentlig.
Ja, ja.
Så, følelser er følelser, vis dem da. Altså, ja. Har man ikke følelser, hva er man da?
Ja, sant.
En grå klatt.
Ja, en grå klatt. Vis følelser, grin, vær sint. Ikke la noen, ikke få noen til å føle deg at du er en crazy bitch, fordi det er du ikke.
Nei.
Du viser bare at du er et menneske.
Ja, og hvis ikke de takler og du er et menneske, bye Felicia.
Bye, thank you next.
Thank you next.
Herregud, altså det her ga meg så mye.
Ja.
Jeg ble inspirert til å bare change my whole life. Og jeg håper at dere som lytter ble det samme. Jeg setter sykt stor pris på at du kom i dag og åpnet deg så sykt opp. Og jeg vet hvor vanskelig det selv er å snakke om sånne her ting og sånne vanskelige situasjoner, så jeg setter drit stor pris på det.
Takk for at jeg fikk komme og tømme meg.
Ja,
det var lenge siden jeg tømte meg om det her.
Ja, men det er det som er så bra da, i den podden her. Man skal seriøst tømme seg.
Ja.
Man skal bryte ned fasaden, snakke fra levra, og bare stå for sin historie.
Mm.
Det er det som har gjort oss til de menneskene vi er i dag.
Dine følelser, din historie, ditt.
Ditt. Be om. Herregud. Nei, igjen, tusen hjertelig takk for at du kom.
Takk det samme.
Ja, og jeg håper du vil komme og gjeste igjen. Det tror jeg folk hadde satt skikkelig pris på. Fordi fy faen, du igjen. Verdens fineste, mest reflekterte menneske, ass.
Nei,
jo.
Stopp. Returspeil.
Returspeil. Jeg gleder meg til vi snakkes i neste episode. Dette er Victoria Skau, bryter ned fasaden.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.